หลวงพ่อมาเทศเราเลทเมืองไทยว่ารถติดนะไม่ไปติดเท่านี้เลยนะหาทางเข้าวันละมูลไปสลอบเลยพวกเราอีกส่วนหนึ่งที่จะมาฟังเทศตอนนี้อยู่บนถนนพวกเราแผ่เมตตาเขาครับนะถ้าหัวกลุ้มใจพวกเราที่มาคันนะถือว่ามีผลก็แล้วกันนะคิดอย่างนี้เราสบายใจดีวันนี้หลวงพ่อเลยเวลานะจำกัดมากเลย16ต้องออกจากที่นี่ยังไม่รู้ว่าจะไปทันไหมวันนี้จะไปนิวยอร์กงั้นวันนี้เนี่ยไม่เป็นให้ส่งกันบ้านไม่มีเวลาไม่ได้ถ่ายรูปถ้าใครจะถ่ายถ่ายตอนนี้เลยให้เวลา5นาทีนะเชิญถ่ายถ่ายรูปนั้นได้ประโยชน์น้อยนะไปดูรูปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าการได้ฟังธรรมะสดๆร้อนๆเป็นเรื่องที่หาได้ยากยากมากๆพวกเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะบ่อยๆแต่ธรรมะที่เป็นภาคปฏิบัติแท้ๆตรงไปตรงมาเลยหายากส่วนใหญ่ที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะจะเป็นเรื่องที่ว่าให้ทำอย่างไรนั่งสมาธินั่งกันแบบนี้เดินจงกรมเดินแบบนี้เป็นเรื่องวิธีการปฏิบัติแต่หลักการปฏิบัติไม่มีใครสอนเท่าไหร่ไม่มีใครบอกเราเท่าไหร่นะว่าการปฏิบัติมีสองอย่างนะสมถะกับวิปัสสนาสมถะทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมีผลอย่างไรมีวิธีการตั้งเยอะแยะส่วนใหญ่จะไปติดที่วิธีการอย่างครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านเคยพุทโธเวลาสอนท่านก็สอนพุทโธองค์ไหนท่านฝึกอานาปานสติเวลาสอนลูกศิษย์ก็สอนอานาปานสติใครฝึกพองยุบมาก็สอนพองยุบไม่ใช่จำกัดอยู่ที่ตัวอาจารย์นี่หลวงพ่อเนี่ยถือว่ามีบุญนะไม่ใช่บุญพ่อบวชอะไรหรอกบุญจริงๆนะเวลาหัดภาวนาตอนเด็กๆที่เจอท่านพ่อที่วัดอโศกรามท่านสอนอานาปานสติมันเป็นกรรมฐานที่ถูกกับจริตหลวงพ่อถ้ามันไม่ถูกจริตทำมันไม่ได้ผลเวลาถึงขั้นจะมาหัดเจริญปัญญาเนี่ยมันเจอหลวงพุดุลหลวงพุดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยถ้ามีโอกาสพบลูกศิษย์ท่านมากอย่างหลวงพ่อเนี่ยคุณเคยลูกศิษย์กรรมฐานหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเยอะมากเลยเวลาไปหาหลวงปู่ก็จะแวะถามท่านนั้นท่านนี้นะว่าหลวงปู่สอนอะไรเพราะว่าหลวงปู่สอนไม่เหมือนกันสักคนแต่คำสอนของหลวงปู่นั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนขั้นตอนชัดเจนเลยคนที่ฟุ้งซ่านมากท่านก็สอนให้ทำสมถะก่อนบางคนทำสมถะหายใจเอาบางคนก็พุทโธเอาบางคนให้ดูกระดูกมีพระบางองค์เนี่ยหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูกระดูกเห็นแต่กระดูกเคลื่อนไหวทั้งวันเลยเช่นเดินก็เดินจงกรมเห็นกระดูกเดินจงกรมเดินไปเดินไปจิตมีสมาธิเห็นโครงกระดูกเนี่ยล้อมสี่ทิศเลยตรงกลางเนี่ยหนึ่งตัวนะข้างหน้าซ้ายขวาหลังไปไหนเนี่ยกระดูกมีอยู่ห้าโครงล้อมหมดเราหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนให้ทำสมถะโดยการพิจารณาเส้นผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้นะให้เอาเส้นเดียวอันนี้ท่านสอนหลวงพ่อคืนสมัยหลวงพ่อคืนยังไม่ได้บวชท่านบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนบอกว่าฟังแล้วน้อยใจเวลาหลวงปู่ดูลย์สอนคนอื่นสอนตั้งเยอะนะทำไมสอนเราสอนให้ดูผมเส้นเดียวก็ไม่เอาเลยนะทำกรรมฐานที่หลวงปู่สอนเนี่ยก็ไปภาวนาอยู่วัดอินมักเป้งของหลวงปู่เทศตลอดพรรษาเลยไม่ได้อะไรเลยออกพรรษาแล้วกลับมาเมืองสุรินทร์ใจก็ห่อเหี่ยวนะจะไปอยู่บ้านโอ้ภาวนาไม่เป็นนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ดูลย์ให้ดูผมเส้นเดียวนั้นดูผมเส้นเดียวจิตรวมปักเลยจิตได้สมาธิได้สมถะเลยงั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นนะถ้าเราฟุ้งซ่านมากเราก็ทำความสงบเข้ามาทำสมถะก่อนวิธีทำสมถะเราก็ต้องดูจริตนิสัยของตัวเราเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วเรามีความสุข อยู่กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นจิตที่ไม่สงบเนี่ยเพราะมันแสสายมันวิ่งไปวิ่งหาความสุขนั่นแหละจิตมันวิ่งไปดูรูปก็หวังว่าจะมีความสุขมันวิ่งไปฟังเสียงมันก็หวังว่าจะมีความสุขมันจะไปดมกลิ่นมันจะไปลิ้มรสมันจะไปรู้สัมผัสทางกายมันจะไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจก็ทำไปด้วยการหวังในความสุขทั้งสิ้นเลยแต่ว่ามันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ไปดูรูปอย่างเราไปดูหนังนะนึกว่าจะมีความสุขมีความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็ไปอยากอย่างอื่นต่อไม่มีความสุขแล้วดูหนังแล้วเบื่อละหรือหนังจบแล้วความสุขก็หมดไปด้วยต้องไปฟังเพลงไปหาของกินอร่อยอะไรเนี่ยการที่เราวิ่งพล่านไปดูรูปสวยๆไปฟังเสียงถูกอกถูกใจไปกินของอร่อยนะไปดมของหอมๆไปหาเสื้อผ้ามาใส่ให้มันสัมผัสที่นุ่มนวลอบอุ่นสบายหรือไปคิดเรื่องราวต่างๆทางใจเราทำไปก็เพื่อหาความสุขเท่านั้นแหละแต่ว่าความสุขมันสั้นนิดเดียวมันไม่เต็มมันไม่ยิ่มนะจิตมันก็วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นอีกจิตก็เลยฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้นะว่าจริงๆจิตต้องการความสุขเราก็เอาความสุขมาให้จิตเราต้องมาดูตัวเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราทำกรรมฐานอันนั้นเข้าไปคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นกรรมฐานเนี่ยอย่าเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าเด็กๆทำอานาปานสติมาเรียนหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ทำอานาปานสติเราต้องดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรถ้าหายใจแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่ลมหายใจตอนหลวงพ่อภาวนาไม่นานนะ 2-3 ปีหลังจากเจอหลวงปู่ดูลย์ช่วง2ปีแรกเนี่ยพัฒนาเร็วมากเลยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันชักจะฝืนๆไม่ค่อยพัฒนารู้ตัวอยู่เฉยๆจิตไม่ค่อยเดินปัญญาเลยวันหนึ่งสงสัยมากทำไมมันไม่พัฒนาพอดีมีโอกาสขึ้นไปวัดบ้านตาบ้านป่าบ้านตาขึ้นไปกราบหลวงตามหาบัวไปถึงก็ไปบอกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆแต่ทำไมช่วงนี้ไม่พัฒนาหลวงตามหาบัวมองหน้าพระท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วนะก็เชื่อเรานะอะไรๆเราผ่านมาด้วยตัวเองหรืออะไรๆก็ไม่วิเศษไม่ดีเท่ากับการบริกรรมท่านสั่งอย่างนี้ให้ว่าเราดูไม่ถึงจิตแล้วให้เรามาบริกรรมหลวงพ่อก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันไม่เอาพุทโธนะพุทโธพุทโธไปนะโอ้ยทุกข์มันหน้าอกจะแตกเลยก็มาพิจารณานะไม่ใช่ทำไมหลวงตามหาบัวให้เราบริกรรมเราบอกว่าเราดูไม่ถึงจิตเราค่อยๆสังเกตว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไม่เข้าฐานจิตเราสว่างว่างสบายโล่งออกไปอยู่ข้างนอกหมดเลยใจโล่งว่างสบายอยู่ไม่ติดนิ่งติดเฉยติดความสุขความสบายอยู่ถ้าไม่ให้บริกรรมก็จะให้จิตเข้าฐานนั่นเองพอรู้เหตุผลนะว่าถ้าได้บริกรรมก็ให้จิตเข้าฐานหลวงพ่อทิ้งคำบริกรรมเลยจิตไม่เอานี่หายใจเราเคยฝึกอานาปานสติเลยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วความรู้สึกตัวนะหายใจแป๊บเดียวจิตรวมเข้าฐานเลยจิตเข้าฐานปุ๊บนั้นแทบจะเข็มหัวตัวเองเลยโง่จะเป็นเลยเสียเวลาเป็นปีๆนะนึกว่าเดินปัญญาอยู่เดินไม่จริงหรอกจิตกระจายกระจายโล่งว่างอยู่กับความว่างๆไปถึงพูดกับพวกเราเต็มปากเต็มคำว่าจิตต้องถึงฐานนะจิตต้องตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานไม่มีสมาธิพอที่จะเดินปัญญาจะโล่งว่างมีแต่ความสุขไปกลายเป็นสมาธิชนิดที่ติดความสุขใช้ไม่ได้หรอกก็ดีเหมือนกันมีความสุขแต่ว่าไม่มีทางมีเกิดปัญญาขึ้นมาเลยเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองอย่างหลวงพ่อก็ดูตัวเองนะครูบาอาจารย์ท่านบอกให้พุทโธเราพุทโธแล้วจิตไม่มีความสุขเราไม่เอาเราก็มาหายใจหายใจแล้วเรามีความสุขหายใจไม่กี่ทีนะจิตก็สงบนะสบายจิตเข้าถึงฐานเลยจิตเข้าถึงฐานปุ๊บรู้เลยว่าที่ว่าเดินปัญญาอยู่นะไม่ได้เดินปัญญาจริงไปติดในความนิ่งความว่างพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าไปติดในความนิ่งความว่างก็ใช้ไม่ได้เ พวกเราที่คิดมากๆนะครับพวกปัญญาชนจะนักคิดมากบางทีอ่านหนังสืออ่านหนังสือของเซนบ้างของท่านพุทธทาสบ้างอะไรเนี่ยพูดถึงสุญญตาพูดถึงความว่างนะหรือบางทีก็ได้ยินคำสอนกรรมฐานให้ฝึกให้จิตว่างฝึกให้จิตว่างยังไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ฝึกให้จิตว่างการที่จิตว่างนะไม่ยึดถืออะไรเลยนั้นมันเป็นผลของการปฏิบัติครับเป็นปลายทางของการปฏิบัติทั้งจิตมันเป็นเองอย่างหลวงปู่ดูลย์นะคนไปถามท่านว่าท่านอยู่กับอะไรอะไรเป็นเครื่องอยู่ของท่านท่านบอกท่านอยู่กับรู้ว่าท่านก็คือว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างถ้าเราจงใจจะทำจิตให้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างกลายเป็นสร้างความปรุงแต่งจอมปลอมขึ้นมาเราต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลนั้นไม่ใช่เราทำจิตให้ว่างจิตที่ว่างนั้นเป็นจิตที่ไม่มีอะไรก็ไปปรุงแต่งมันจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตของเราจิตของเรามันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเราก็ต้องมาทำต้นทางการปฏิบัติถ้าจิตฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบเข้ามาจะสงบด้วยกรรมฐานอะไรก็ดูตัวเองพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูท้องพองยุบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขขยับมือไปจิตก็สงบจิตมีความสุขจิตจะมีความสงบเพราะว่าบอกแล้วว่าจิตเดินเที่ยววิ่งหาความสุขเลยพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตก็มีความสุขแล้วก็พอใจแล้วเขาก็เลยอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นก็ได้สมถะกรรมฐานเนี่ยเวลาหลวงพ่อสอนหลักนะว่าหลักของการสมถะทำสมถะเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูเพื่อนไม่ใช่ดูอาจารย์ดูตัวเราเองเราอยู่กับกรรมฐานอะไรเรามีความสุขเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นบ่อยๆพอจิตมีความสุขจิตจะมีความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถามว่าทำไปเพื่ออะไรเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรเราต้องรู้นะไม่ใช่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อยแล้วนั่งสมาธิมีความสุขมีความสงบหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องกันเลยทำฝึกจิตให้สงบให้มีความสุขไม่ได้ทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานได้เรามีปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมจนหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมในกายในใจนี้หมดความยึดถือในจิตก็เท่าถึงความว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นเป็นผลมันต้องทำเหตุเหตุก็คือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้ให้มากถ้าช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านดูกายดูใจไม่รู้เรื่องทำสมถะทำความสงบสมถะทำไปเพื่อให้จิตได้พักผ่อนมีเรื่องมีแรงถ้าทำสมถะได้ให้ทำแต่ถ้าทำไม่ได้มันทำไงก็ไม่ยอมสงบเดินปัญญารวดไปก่อนถ้าอรหันต์ส่วนใหญ่นะไม่ใช่มาด้วยการทำฌานก่อนแล้วมาเดินปัญญากระทั่งพระอรหันต์ส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละเข้าฌานไม่เป็นนี่แหละแต่เดินปัญญารวดไปเลยเดินไปเรื่อยแบบแห้งแล้งเรียกสุขวิปัสสกะไปแบบแห้งแล้งใจแห้งแล้งน้ำเค็มเหน็ดเหนื่อยแล้วเจริญสติเจริญปัญญารวดไปเลยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจะได้ฌานขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อพระอรหันต์ทุกองค์อย่างตามตัวส่วนได้ปฐมฌานอัตโนมัติเป็นของแถมแต่ว่าตอนที่เริ่มปฏิบัติเริ่มเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกองค์ต้องเข้าฌานก่อนเนี่ยมันมีคำสอนที่เพี้ยนเพี้ยนอย่างนี้แทรกอยู่ในคำสอนของเรายุคนี้เยอะแยะเลยนะเช่นสอนเราต้องเข้าฌานได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาแท้จริงแล้วการเจริญปัญญานั้นทำได้สามรูปแบบทั้งหนึ่งทำฌานซะก่อนแล้วมาเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือเวทนาคือความสุขทุกข์อันที่สองเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิและฌานเกิดขึ้นทีหลังอย่างพวกที่ดูจิตดูใจเนี่ยคือไม่นั่งทำสมาธิทำฌานก่อนมาดูจิตนะจิตจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่างๆไปเลยเพราะการดูจิตดูใจนะดูไปตรงๆดูนิสัยพวกเรานะกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปจิตก็หวั่นไหวหูได้ยินเสียงจิตก็หวั่นไหวนะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วคอยดูไปเรื่อยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วดูไปถึงจุดหนึ่งนะจิตจะเข้าฌานได้เองสมาธิจะเกิดขึ้นทีหลังอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาแล้วเข้าฌานก่อนออกมาดูกายหรือเวทนา ใช้ปัญญานำสมาธิก็มาดูจิตใจที่มันทำงานไปแล้วก็สมาธิจะเกิดทีหลังมีรูปแบบหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันแม้ทำได้ทั้งสามแนวทางจะมาบอกว่าที่ถูกมีหนึ่งแนวทางเนี่ยพูดกล่าวตู่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีสามแนวทางถ้าพระพุทธเจ้าสอนได้เพียงแนวทางเดียวทิ้งไปสองแนวทางท่านก็ไม่ใช่ธรรมราชาท่านไม่ใช่สัมพันธ์อยู่แล้วที่ท่านสอนได้สารพัดรูปแบบเลยเพราะอะไรเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกันมากมายท่านเลยสอนธรรมะเอาไว้เยอะแยะเลยเพื่อว่าจริตของคนนี้เหมาะกับอย่างนี้จริตคนนี้เหมาะกับอย่างนี้เราก็ดูจริตของเราเหมาะกับอะไรแล้วก็ทำกรรมฐานนั้นงั้นอย่างสมถะเราก็ต้องรู้จักเรื่องวิปัสสนาเราก็ต้องรู้จักเรื่องไม่ใช่อยู่จะทำแต่ฌานเข้าฌานเข้าฌานไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้นี่เป็นเรื่องไม่จริงครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่กับพระกลุ่มหนึ่งท่านชี้ให้พระดูพระอรหันต์ที่อยู่กับท่านในวัดนั้นนะมี500องค์พระอรหันต์ทั้ง500นะเยอะแล้วท่านก็บอกกับพระภิกษุที่อยู่กับท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยมี60องค์เป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชา3วิชา3ก็คือระลึกชาติได้แล้วก็รู้การจุติวัฏของสัตว์ต่างๆใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนรู้หมดเลยนะแล้วก็ล้างกิเลสได้นี่เรียกว่าวิชา3พระอรหันต์ที่ได้วิชา3เนี่ยคือท่านทําฌานมาก่อนนะทําฌานจนกระทั่งเกิดอภิญญาจิตขึ้นมาแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชนะพระอรหันต์พวกนี้พระเจ้าบอกในภิกษุ500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3เนี่ย60องค์60องค์จาก500เท่าไหร่ 12% ใช่ไหมเนี่ยคือพวกนี้พวกชุดโสชามี 12% แล้วใน500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6อีก60องค์อภิญญา6นั้นแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริยญาณอย่างรู้ว่าร่างจิตคนอื่นได้มีคุณสมบัติรวมแล้ว6อย่างข้อที่6ก็คือล้างกิเลสได้60องค์จาก500ก็คืออีก 12% ซึ่งพวกที่ได้อภิญญาเนี่ยต้องได้ฌานชำนิชำนาญในเรื่องฌานมาก่อนเพราะฉะนั้นพวกที่เล่นฌานนะมีวิชา3เนี่ย60อภิญญา60แล้วท่านบอกว่ายังมีพระอรหันต์อีกจำพวกหนึ่งเรียกว่าอุปัตโตภาวิมุตอุปัตโตภาวิมุตคือพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานท่านเหล่านี้ได้อรูปฌานมาก่อนแล้วมาเป็นพระอรหันต์เมื่อเวลาทั้งหมดเลยนะคือ60 บวก 60 บวก 60ได้เท่าไหร่38 36% คือพระอรหันต์ชนิดที่ว่าทำสมาธิมาก่อนแล้วมาเดินปัญญาหรือใช้สมาธิกับปัญญาควบกันได้มีทั้งหมด36นะจาก 100% ที่เหลือก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละ 64% คนอย่างพวกเรานี่แหละฟังแล้วมีกำลังใจไหมมันต่างกันนิดเดียวคือท่านเอาจริงเราย่อยๆใหญ่ๆบอกเหมือนกันเข้าฌานไม่ได้ส่วนไอ้ที่ดีของท่านเราไม่เหมือนท่านหรอกไม่เป็นเหมือนอยู่ข้อเดียวเราเข้าฌานไม่เป็นถ้าต้องขยันภาวนานะไม่ใช่ว่าต้องเข้าฌานได้ก่อนหรอกถึงจะบรรลุมรรคผลได้นิสัยธรรมดาจิตใจของคนธรรมดานี่แหละดีที่สุดเลยจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยเวลาตามองเห็นจิตก็สุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างเรามีสติรู้ทันตามองเห็นรูปปุ๊บจิตมีความสุขรู้ทันจิตมีความทุกข์รู้ทันจิตเฉยเฉยรู้ทันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงรู้ทันจิตเป็นกุศลรู้ทันเห็นตามองเห็นพระพุทธรูปรู้สึกแช่มชื่นใจนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตเป็นกุศลขึ้นมารู้ว่าจิตกำลังเป็นกุศลอยู่ไม่ใช่รู้ว่าพระพุทธรูปหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะอันนั้นรู้ออกข้างนอกให้กลับมารู้ทันใจของเราเองตามองเห็นรูปรู้ทันใจตัวเองหูได้ยินเสียงรู้ทันใจของตัวเองบางทีได้ยินเสียงคนบางคนนั้นเขายังไม่ทันจะว่าเราเลยได้ยินเสียงปุ๊บก็เกลียดเลยมีไหมใครเคยเป็นยกมือให้ดูสิครับได้ยินเสียงทุกเรื่องกรีดเลยเป็นทั่วๆไปยกเรื่องอีกคนสมัยก่อนก็มีนะได้ยินเสียงคนนี้ทนฟังไม่ได้เลยทำไมน้องฟ้าดินช่างสร้างคนคนนี้ขึ้นมาฟ้าดินให้เราเกิดทำไมให้ไอ้คนนี้มาเกิดด้วยเนี่ยตาเราเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนให้เรารู้ทัน หูเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนให้เรารู้ทันจมูกได้กลิ่นใจเปลี่ยนไหมได้กลิ่นหอมรู้สึกยังไงได้กลิ่นหอมชอบใช่ไหมชอบหนึ่งได้กลิ่นน้ำหอมหอมหอมชอบบางทีไม่ใช่แค่ชอบอยากได้ลมได้ลมอยากได้ก็รู้สึกว่ามันแพงอย่างไรซื้อไม่ได้ใจแป้วเนี่ยเศร้าใจใช่ไหมมาจากได้กลิ่นนะมาปรุงความรู้สึกทางใจขึ้นมาเป็นช็อตช็อตช็อตให้เรามีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรเมื่อวานนั่งรถไปขากลับจากวัดที่นี่นะได้กลิ่นสกังกลิ่นสกังน้ำกลิ่นมันแรงจริงดีใจนะเกิดมาไม่เคยได้กลิ่นสกังได้แต่ชื่อมันได้กลิ่นเข้ามาเต็มรถเลยเสร็จแล้วกลิ่นก็ผ่านไปหลังห้องอย่างนี้เขาเรียกว่ากลิ่นสกังแต่มันแน่จริงนะไม่มีใครผลิตน้ำหอมได้เฉียบขาดแบบนั้นเนาะเนี่ยจมูกได้กลิ่นใช่ไหมถ้าใจเราโทสะขึ้นเหม็นจังเลยนะดีไม่ดีโกรธคนขับรถไปเปิดกระจกทำไมเหม็นโทสะเกิดเกลียดมันกลิ่นนี้ก็เกลียดนี่ก็โทสะจิตเป็นกุศลนะก็กลิ่นอะไรเกลียดสักครั้งอ๋อเป็นอย่างนี้เองกลิ่นอย่างนี้เองได้ความรู้ไม่โกรธเนี่ยตาเราเห็นรูปใจเปลี่ยนให้รู้ทันหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นใจเปลี่ยนให้รู้ทันลิ้นกระทบรสใจก็เปลี่ยนกระทบรสที่ถูกใจพอใจใช่ไหมกระทบรสไม่ถูกใจไม่พอใจหลวงพ่อเคยเป็นนะสมัยเป็นโยมกลางวันนะลงมาทำงานลงจากตึกมากินข้าวมีโรงอาหารอยู่ใต้ถุนตึกทำเนียบรัฐบาลหมูแม่ค้าทอดไข่เจียวสะหอมเลยนะแล้วก็ไปเข้าชิวซื้อข้าวไข่เจียวมาหมูก็กินไปคำแรกนะจากความยินดีที่จะได้กินของอร่อยนะโทสะขึ้นเลยเย็นนี่มันรีบทอดจนมันลืมใส่น้ำปลาโอ้ยมันไข่จืดสนิทเลยเหมือนไข่ตุ๋นมากกว่าไข่จิ้มลิ้นกระทบร้อนใจก็เปลี่ยนเนี่ยเรามีสติรู้ทันอย่างนี้นะนี่เรียกว่าการปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ใช่ต้องนั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวหรอกแต่ถ้าเมื่อไรใจฟุ้งซ่านมากก็ทำสมถะแต่ถ้าเมื่อไรใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยก็ยังหมดแต่ทำสมถะก็เป็นเวลาของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเราก็ต้องดูตัวเราเองอย่างพวกเราเป็นพวกคิดมากวันๆทำงานคิดทั้งวันเนี่ยพวกคิดมากกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็คือการดูจิตใจเราจะเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะความรู้สึกตระกูลโทสะมันจะมาบ่อยพวกเรารู้สึกมาว่ามันงุนงิดเก่งราคะอะไรนี้ยังเบานะบางทีโทสะมาเร็วพวกที่ปัญญากล้าเนี่ยมักจะโทสะแรงนี่เป็นธรรมชาติในฟังแล้วภูมิใจดีไหมถ้าใครก็ว่าเราชี้โมโหเราก็บอกเขาธรรมดาเธอฉันปัญญากล้าเขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกเธอปากกล้าต่างหากไม่ใช่ปัญญากล้าเพราะเราถ้าพบปัญญากล้าเนี่ยนี่เป็นนั่งทำสมาธิเฉยๆไม่ลงจิตไม่ลงง่ายงั้นเจริญสติเลยตาเห็นรูปรู้ทันใจหูได้ยินเสียงรู้ทันใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็ต้องสัมผัสรู้ทันใจใจมันเปลี่ยนอากาศร้อนลมเย็นเย็นพัดมาถูกรู้สึกยังไงอากาศเย็นเยือกเลยลมเย็นเย็นพัดมาอีกรู้สึกยังไงไม่เหมือนกันใช่ไหมลมก็เย็นเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันหลวงพ่อแต่ก่อนนั้นเป็นคนโบราณนะเมืองไทยคนโบราณอาบน้ำในตุ่มใครเคยอาบน้ำในตุ่มมีไหมวันนี้ยังมีคนร่วมสมัยอยู่รู้สึกบอกเลยว่าคนโบราณเคยอาบน้ำในตุ่มเวลาหน้าร้อนเห็นน้ำในตุ่มชื่นใจเลยไหมยังไม่เคยจะถูกน้ำก็ชื่นใจแล้วเนี่ยตามองเห็นมันจำได้ว่าน้ำมันมีสัมผัสแบบนี้มันพอใจหน้าหนาวเห็นตุ่มแล้วสยองเลยไหมหน้าหนาวจะเห็นตุ่มแล้วไม่กลัวจังเลยเนี่ยตามองเห็นใจเรากลัวแล้วมารู้ว่ากลัวเห็นหมาสวยๆวิ่งมาชอบรู้ว่าชอบเห็นหมาขี้เลื่อนวิ่งมากลัวรู้ว่ากลัวเกลียดรู้ว่าเกลียดการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะกินอาหารนี้พอใจอาหารนี้ไม่พอใจได้รู้ไปเรื่อยๆบางทีเราก็คิดเวลาคิดเนี่ยจิตเปลี่ยนไหม คิดถึงคนนี้มีความสุขใช่ไหมคิดถึงคนนี้มีความทุกข์คิดถึงคนนี้มีความรักคิดถึงนี้มีความเกลียดนั้นบางทีคิดเรื่องราวคนแก่หน่อยคิดถึงอดีตมีความสุขเด็กๆนะฝันเฟื่องไปถึงอนาคตมีความสุขคนแก่ฝันไปถึงอนาคตเฉาเลยจะอยู่ได้กี่วันนะใจเนี่ยจะเปลี่ยนถ้าเด็กๆคิดอนาคตมีความสุขเด็กๆคิดถึงอดีตมันก็เด็กประหลาดเด็กมันก็มองไปข้างหน้าคนแก่ก็ยังมองข้างหลังไม่กล้ามองข้างหน้ามันสั้นนั่นเวลาใจเป็นคิดนะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนนะฝึกกรรมฐานเนี่ยง่ายแค่นี้แหละสำหรับคนในเมืองคนในเมืองอย่างพวกเราเข้าฌานไม่เป็นให้รู้ทันความเปลี่ยนของจิตความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตหมายถึงเป็นพวกช่างคิดพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกเราเจ้าความคิดว่าเจ้าความเห็นบ้างไหมบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ยังมีความคิดความเห็นใช่ไหมทำไมเธอไม่แต่งตัวอย่างนี้วันนี้เธอควรจะแต่งอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยคนไทยเราเอื้อเฟื้อฝรั่งเขาไม่สนใจกันใช่ไหมคนไทยเราเอื้อเฟื้อมากในบ้านไหนทำอะไรเราต้องรู้ไม่รู้ไม่ใช่คนไทยหรอกใช่ไหมเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจะยุ่งกับคนอื่นเขาบางคนนะอายุเยอะขึ้นแล้วลูกหลานไม่มาเยี่ยมก็โกรธนั่งด่าหาแมวมาตัวนึงมาด่าให้แมวฟังจนแมวเฉาแมวเหี่ยวหงอยอะไรมันด่าลูกด่าหลานให้แมวฟังด่าให้ต้นไม้ฟังแล้วต้นไม้ก็เฉาไปเลยพอลูกหลานมาเยี่ยมก็ด่าเขาอีกนะจนเขาก็ขยันนะเขาก็ไม่กล้ามาเยี่ยมมาทีไรก็โดนด่ามาทีไรก็ยังด่าเขาก็หายไปเลยยิ่งโกรธใหญ่เนี่ยบางทีทำตัวเองนะถ้าเขามายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเดี๋ยวเขามาอีกที่เราทำตัวเองให้คอยรู้ทันใจของเรานะใจของเรามีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้มีความโลภเกิดขึ้นให้รู้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นให้รู้มีความหดหู่เกิดขึ้นให้รู้น้อยอกน้อยใจนะกังวลใจเครียดเสียใจดีใจรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันเหมาะกับพวกคิดมากก็เวลาเราคิดความรู้สึกเราจะเปลี่ยนตลอดเวลาคิดอย่างนี้ความรู้สึกนี้คิดนี้ความรู้สึกนี้เราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจและจิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเพราะถ้าเราเป็นคนช่างคิดให้ดูจิตอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในอภิธรรมสอนไว้เลยอภิธรรมเนี่ยท่านแยกจริตในการเดินปัญญาไว้สองจริตอันหนึ่งเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ท่านบอกว่าเหมาะที่จะดูกายหรือเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์เพราะกายหรือเวทนามันจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามเดี๋ยวเรามีสติรู้สึกร่างกายได้แท้จะรู้สึกเลยมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาจากร่างกายเราหน้าเราที่ว่านวลๆนั่นนะแล้วสักพักหนึ่งของโสโครกไหลออกมาเต็มเราก็รีบเอาแป้งมาพอกไม่หยิกรีบไปล้างหน้ารีบเอากระดาษมาซับในต่อเลยของโสโครกมันไหลออกมาเลยนั่นอย่างถ้าพวกไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปดูกายหรือดูเวทนาจะเห็นว่าร่างกายนี่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ทุกข์เรื่องโน้นทุกข์เรื่องนี้ไปเลยแต่ท่านมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าจะดูกายหรือเวทนานะต้องควรจะทำฌานซะก่อนถ้าทำฌานได้ถึงจะดูกายและเวทนาได้ดีมีกำลังที่จะดูคนทำฌานไม่ได้เนี่ยมีกรรมฐานที่ทำสำหรับคนไม่ได้ฌานเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกเส้นทางของการเดินวิปัสสนาไม่ใช่เส้นทางของสมถะญาณิกนะเส้นทางมันมีสองทางนะสมถะญาณิกพวกที่ทำฌานไปก่อนวิปัสสนาญาณิกนี่พวกเดินปัญญาไปก่อนเดี๋ยวสมาธิระดับฌานจะเกิดทีหลังเพราะอย่างถ้าพวกนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะดูกายจะดูกายได้ดีต้องทำฌานก่อนถ้าเป็นพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความคิดมีความเห็นทุกเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องของเราก็อยากมีความคิดความเห็นนะพวกนี้ท่านสอนเลยว่าเหมาะกับการดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนายังเข้าใจยากสำหรับมือใหม่นะเราดูเรื่องจิตก่อนจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้เนี่ยคอยดูอยู่แค่นี้แหละนะหรือแถมหน่อยนึงก็ได้จิตสุขจิตทุกข์อะไรก็ดูไปด้วยเวลาเราดูจิตดูใจเราไม่ได้เห็นแต่กุศลอกุศลหรอกเราเห็นสุขทุกข์ทางใจด้วยก็ดูเหมือนไปการดูจิตเนี่ยท่านบอกว่าเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกไม่ได้เหมาะกับสมถะญาณิก ถ้าเราไปทำฌานก่อนแล้วมาดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งว่างนะออกจากสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วมาดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างไปเลยนะดังนั้นการดูจิตดูใจเนี่ยดูมันสดสดร้อนๆนะในธรรมชาติในธรรมดาของเรานี่แหละไม่ต้องไปเข้าฌานก่อนนะมีอาดาชื่นใจไหมไม่ชื่นใจโกรธโกรธแล้วควรจะทำไงดีจักจักจักจำไว้นะอย่าพูดอย่างอื่นเมียว่าอะไรพูดจ้าไว้ก่อนจ้าที่รักแถมนี้หน่อยก็ได้หมดเรื่องเลยอย่าแรงจึงเนี่ยกำลังปากจะงับงับจะกัดแล้วนะใจอ่อนเนี่ยคอยรู้ทันใจได้ยินเสียงนั้นโกรธนะได้ยินเสียงชอบรู้ทันรู้ไว้เรื่อยในที่สุดปัญญามันจะเกิดนะมันจะเห็นเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยก็ของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็ของชั่วคราวความดีที่เกิดขึ้นในใจก็ชั่วคราวความชั่วที่เกิดขึ้นในใจก็ชั่วคราวอย่างความโลภความโกรธความหลงก็ชั่วคราวไปหมดเลยการที่เราเห็นความจริงเนืองๆนะว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะหลายหลายวันหลายหลายเดือนหลายหลายปีแล้วแต่ความดื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนดูอยู่ไม่กี่เดือนนะจิตยอมรับความจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับนั่นถ้าจิตยอมรับตัวนี้ได้ได้พระโสดาบันพระโสดาบันนี่ท่านเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรคำว่าอัตตาตัวตนหมายถึงมีสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถาวรไม่มีอะไรถาวรเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของถาวรจิตใจก็ไม่ใช่ของถาวรแปรปรวนตลอดเวลาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วงั้นการที่เรามีสตินะแล้วเราคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรื่อยๆไปเป็นทางที่ตัดตรงไปสู่ความเป็นพระโสดาบันง่ายที่สุดเลยง่ายกว่าไปดูกายดูอะไรอีกนะกว่าจะดูกายได้แจ่มแจ้งต้องทรงฌานดูไปเรื่อยนะจนกระทั่งเห็นกายกับจิตเนี่ยแยกออกจากกันแล้วก็เห็นเลยกายไม่ใช่เราแล้วถ้าต้องย้อนมาดูจิตอีกทีหนึ่งนะที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราด้วยถ้ายังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหลือเป็นตัวเราอยู่ไม่ใช่พระโสดาบันแต่ถ้าเราดูจิตใจแล้วเราเห็นเลยจิตใจไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่อยู่แล้วแค่เรารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายก็แยกออกไปไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วนั่นไม่ใช่เรื่องยากอะไรการดูจิตดูใจเนี่ยจิตใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญปัญญานะไม่ใช่ต้องจิตของเทพจิตของพรหมอะไรหรอกถ้าเราจะดูจิตดูใจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจเนี่ยใช้จิตใจของมนุษย์ปกติเพราะจิตใจของมนุษย์ปกตินี่กลับกรอกนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่เชื่องตลอดเวลามันบังคับไม่ได้ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเลยที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์มีจิตใจสัมสอดนะจิตใจเราได้แหวกแหวกแหวกตลอดเวลานะมันทำให้เจริญปัญญาง่ายถ้าเราไปเกิดจะพลัดจะผูโชคร้ายไปเกิดเป็นเทวดานะจิตใจมีแต่ความสุขทั้งวันดูทีไรมีแต่ความสุขนะไม่เห็นว่ามันไม่เชื่องเลยยิ่งดูร่างกายแล้วก็สวยงามอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เห็นมันแก่สักทีเลยไม่เห็นมันสกปรกสักทีเลยกว่าจะไปเห็นร่างกายแก่กว่าจะไปเห็นร่างกายสกปรกเศร้าหมองแล้วตอนขณะจะตายแล้วเท่านั้นเองงั้นอย่างเป็นเทวดานะมีความสุขมากภาวนายากนะร่างกายก็สวยงามจะดูว่าไม่ดีก็ดูไม่ออกจิตใจก็มีความสุขดูที่ไหนก็มีแต่ความสุขเนี่ยนะภาวนาลำบากจิตใจของมนุษย์นี่ดีที่สุดเลยในตั้งแต่มีโดมีนะพวกเทวดาเวลาจะตายเวลาใกล้จะตายนะเหงื่อจะออกนะรัศมีเศร้าหมองเครื่องประดับอะไรก็เศร้าหมองไปหมดเลยเหี่ยวเฉาดอกไม้ทิพย์ก็เหี่ยวแห้งนะมีเหงื่อโสมตัวออกมาเพื่อนเทวดาพอรู้เห็นอาการนี้รู้ว่าคนนี้จะสิ้นอายุแล้วจะตายแล้วเทวดาก็จะมาส่งนะใช่พวกเราเวลาญาติพี่น้องจะตายอยู่ห้องไอซียูนะเราก็ไปซีซีกับยูอยู่เท่านั้นนะทำอะไรไม่ได้หรอกอย่างมากก็จะบอกพระอรหันต์พระอรหันต์ที่คนตายมันจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมเป็นไม่ได้มันไม่เคยฝึกนะพวกเทวดาเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนกันเวลาเพื่อนเทวดาจะตายเ ขาก็บอกว่าตั้งใจเลยนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นคนนะพวกเราเวลาจะตายขอให้ได้ขึ้นสวรรค์เถอะสิ่งประสิทธิ์ในขณะที่พวกที่อยู่บนสวรรค์ขอให้ได้เกิดเป็นคนเพราะในเป็นคนนั้นภาวนาง่ายร่างกายของเราก็ไม่ได้ดีวิเศษจนเกินไปใช่ไหมเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากๆนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาละเห็นแต่ของเที่ยงของดีของสุขนั้นไม่เดินปัญญาจริงหรอกงั้นเดินเป็นเทวดาจิตใจมีความสุขร่างกายสวยงามเจริญปัญญายากยกเว้นดูจิตเก่งๆนะดูจิตเก่งๆก็จะเห็นความสุขเดี๋ยวว่าแรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานี่ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวความสุขก็กลายเป็นอุเบกขาจากอุเบกขากลับมาเป็นสุขดูได้ไม่มากหรือถ้าจะพลาดจะพลุกไปเป็นพลุ่มนะยิ่งภาวนายากใหญ่จิตมีแต่ความสงบสบายนิ่งสงัดอยู่นั่นเองดูทีไรก็เที่ยงอยู่นั่นเที่ยงจนโลกแตกก็ยังเที่ยงอยู่นั่นจิตใจงั้นเราต้องภูมิใจนะในความเป็นมนุษย์ของเราเราอยู่ในภูมิที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการเจริญปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายของเรามีความแปรปรวนให้ดูได้จิตใจของเรามีความแปรปรวนให้ดูได้เราต้องคอยรู้นะเห็นร่างกายมันทำงานไม่ค่อยรู้เห็นจิตใจมันทำงานไม่ค่อยรู้โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยดูจิตใจให้มากส่วนใหญ่เป็นพวกคิดมากคิดมากจิตใจหวือหวาหวือหวาเห็นความเปลี่ยนแปลงดูไปถึงจุดหนึ่งจิตจะสรุปได้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะดับเป็นธรรมดาจะเห็นเองรู้เองแจ้งเองถ้าแจ้งอันนี้ได้ได้พระโสดาบันต่อไปก็จะลึกซึ้งเข้าไปอีกนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรานะโลภโกรธหลงไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรเป็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์แล้วนะอันเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะฝึกกันเนี่ยเราฝึกให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเอาตรงนี้ก่อนเบื้องปลายเนี่ยสิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็คือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจะเป็นรูปพระอรหันต์แล้วเรามาเจริญปัญญาพาให้จิตดูของจริงในกายในใจเรื่อยไปจะเห็นเลยของที่ว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับร่างกายหายใจออกแล้วก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าแล้วก็ดับไปร่างกายยืนแล้วก็ดับนอนแล้วก็ดับนั่งแล้วก็ดับหมุนเวียนไปเรื่อยร่างกายเป็นสุขก็หายไปร่างกายเป็นทุกข์ก็หายได้ร่างกายจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจจะเป็นกุศลเป็นอกุศลก็แล้วก็ดับได้จิตใจจะวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูนะเฝ้าดูนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าพวกเราไม่ถ่องแท้ในการเจริญปัญญาเนี่ยเราจึงไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าลำพังทำทานถือศีลนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการเจริญปัญญาเนี่ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คำสอนของศาสดาอื่นก็ไม่มีศาสดาอื่นอย่างนั้นเพราะว่าสอนให้เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงศาสนาพุทธไม่สนใจเลยสักแต่ว่าพระเจ้ามีหรือพระเจ้าไม่มีไม่เถียงด้วยเลยนะศาสนาพุทธรู้อย่างเดียวมีความอยากเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นมีความยึดถือเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นเราปฏิบัติไม่ได้มุ่งเอาอย่างอื่นเลยนะมุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจแล้วจิตหมดความยึดถือในกายในใจจิตไม่ทุกข์อีกต่อไปมันเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อถอดถอนตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้เด็ดขาดโดยที่ไม่ได้พึ่งอะไรทั้งสิ้นแต่พึ่งตนเองที่จะช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งพระเจ้าไม่ได้พึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้พึ่งครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกวิธีการให้อย่างหลวงพ่อมาที่นี่บินมาตั้งนานนะใช้เวลาเป็นสิบชั่วโมงนะเพื่อจะมาบอกทางส่วนการเดินทางนั้นพวกเราต้องเดินด้วยตัวของเราเองอย่าเอานิสัยแบบหยอกๆใหญ่ๆนะมีพระมาเทศน์ทีก็มาฟังทีทำบุญหยอดตู้สดชื่นอะไรอย่างนั้นไร้สาระ หาสาระไม่ค่อยได้เอาหลักของการปฏิบัติไปแล้วลงมือทำด้วยตัวเองเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะเห็นผลบ้างคนที่พวกเราเคยฟังซีดีไหมที่คนก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อพวกคนเดือนเดียวนะคนเดือนเดียวเนี่ยขันแยกมันเขาเห็นการกระจายในคนละอันแล้วไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเขาเริ่มเห็นนะแต่ใจยังไม่ยอมรับยังไม่เป็นพระโสดาบันใจยอมรับก็ได้โสดาบันไปไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากมันยากตรงที่ไม่ค่อยทำเท่านั้นขยันทำแต่รู้วิธีแล้วนะจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงพูดไม่ได้แล้วนะปฏิบัติยังไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปเรื่อยเราจะรู้ได้ตรงความจริงใจเราต้องตั้งมั่นใจไม่ยินเนี่ยไปเป็นคนดูสบายๆใจเราเหมือนกรรมการห้ามมวยกรรมการห้ามมวยเนี่ยไม่ใช่นักมวยใช่ไหมแล้วห้ามไปแอบเล่นข้างใดข้างหนึ่งด้วยนะไม่งั้นจะไม่อยู่ที่ทำกรรมการห้ามมวยเนี่ยมันเป็นคนวงนอกงั้นมันเห็นนักมวยชกกันมันเห็นได้ชัดไม่ได้มีส่วนได้เสียในขณะที่นักมวยกำลังชกอยู่เนี่ยบางทีมองหมัดนะไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยแก้ทางของเขาไม่ออกคนวงนอกเนี่ยมันจะดูอะไรได้ตรงความจริงมากกว่าอย่างบางทีทำธุรกิจนะเรามีคอนซัลท์มีที่ปรึกษาจ้างมาแพงนะไม่ใช่ถูกๆนะถามว่าคอนซัลท์ฉลาดกว่าพวกเราไหมไม่ฉลาดกว่านะคอนซัลท์รู้เรื่องงานของเรามากกว่าเราไหมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแต่ทำไมมันให้ข้อเสนอแนะได้เพราะมันเป็นคนวงนอกเท่านั้นแหละคนวงนอกมันดูอะไรง่ายงั้นเรามาฝึกใจของเราให้กลายเป็นคนวงนอกนะให้เป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนดูคนอื่นทำงานเห็นจิตใจมันทำงานเหมือนดูคนอื่นทำงานหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปสรุปแล้วก็คือหลักของการเจริญปัญญานะใช้มีสตินะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในจิตตั้งมั่นจะเป็นคนวงนอกของมันนั้นและเป็นกลางรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นกลางหมายถึงไม่มีอคตินะกรรมการห้ามมวยไม่เป็นกลางเนี่ยก็ไม่ยุติธรรมนะนักมวยฝ่ายที่เราแอบไปเล่นไว้ชกผิดนะเราก็ว่าถูกนักมวยฝ่ายที่เราแอบไปเล่นไว้มันถูกชกเราก็ว่าไม่ถูกไม่อคติขึ้นมางั้นใจเราต้องเป็นกลางจริงเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ชัดค่อยฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากเกินเอาไหวไหมไหวดีถ้าไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำไงนะสอนได้ง่ายที่สุดแล้วนะเด็ก4ขวบเด็ก7ขวบเด็ก10ขวบมันยังทำเป็นเลยผู้ใหญ่อายุตั้งหลาย10ปีทำไม่เป็นเสียชื่อหมดมีเวลานิดหน่อยนะประมาณ15นาทีใครจะถามให้ถามมีเวลานิดเดียวมีไหมว่ามา
เวลาฟังกลางวันนะเวลาเราฟังเราก็นอน
คือใช้หลักนี้นะเราไม่ได้ดูว่าชั่วโมงไหนจะทำอะไรนี่เดี๋ยวเราพร้อมพูดให้ฟังว่าเขาถามอะไรเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยจะเจริญปัญญาหรือก่อนนอนจะทำสมถะหรือเปล่าอะไรเงี้ยการทำสมถะในวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้นับชั่วโมงหรอกว่าชั่วโมงไหนจะทำอะไรขณะใดถ้ามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ให้ดูจิตใจไปขณะใดไม่สามารถดูจิตใจได้แต่ดูร่างกายได้ให้ดูร่างกายมันทำงานไปนี่อยู่ในส่วนของการเดินปัญญาขณะใดดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ให้ทำสมถะไว้เพราะในเวลากลางคืนไม่ใช่ว่าเป็นสูตรสำเร็จว่ากลางคืนต้องทำสมถะก็วันนี้จิตของเรามีพลังมากเลยเราก็นั่งดูตอนทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งดูจิตใจมันทำงานหรือนั่งดูร่างกายมันทำงานจิตเราเป็นคนดูเดินปัญญาไปเลยแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากไม่ต้องรอถึงกลางคืนหรอกนะกลางวันเนี่ยเอาตอนที่เราสมมติเราเดินจงกรมอยู่เดินจะไปกินข้าวเรามีสติรู้ไปเห็นร่างกายมันเดินนี่ว่าเราปฏิบัติในอิริยาบถเดินนะกลางวันแสงๆนี่แหละแต่เดินไปเราขาดสติปุ๊บเรากลับมารู้สึกตัวใหม่เราถ้าเดินไปอีกพวกขาดสติจิตฟุ้งแหลกลานเนี่ยไม่ต้องไปทำวิปัสสนาแล้วนะเดินจงกรมไปทำสมถะไปเลยข้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปบริกรรมไปอย่างนี้ก็ได้ งั้นไม่ใช่ว่าเมื่อเวลาไหนนาทีไหนจะทำสมถะนาทีไหนทำวิปัสสนาเมื่อไรพร้อมจะทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาเมื่อไรไม่พร้อมจะทำวิปัสสนาก็ทำสมถะใช้หลักนี้นะเงี้ยเสียเวลาแม้จิตมีพลังมากเลยแล้วเรื่องไหนเป็นนั่งทำสมถะเสียเวลาหรือจิตไม่มีพลังเลยจะไปเดินปัญญาเสียเวลาเปล่าๆทำสมถะดีกว่าตอนไหนก็ทำได้หลวงปู่เทพเราเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่เทพเทศรังสีเคยสอนหลวงพ่อนะว่าเราทำงานหนักๆเหนื่อยๆเนี่ยอยู่ๆไปนั่งเข้าฌานเข้าไม่ลงนะเข้าไม่ได้นะท่านบอกกลั้นใจสักนิดหนึ่งกลั้นใจแล้วจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆเราทำดูสิแป๊บเดียวสังเกตไหมว่าจิตมันสงบลงหายใจได้แล้วเดี๋ยวขาดใจไปเดี๋ยวไปลืมเดี๋ยวมันเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อประโมทแล้วสิ้นชีวิตอยู่ในวัดเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไปเห็นไหมตอนที่จิตเราไปจับกลั้นใจไว้นะมันจะว่างๆนั่นแหละสมถะแล้วเนี่ยสมถะง่ายยืดตายเลยเวลาเราทำงานเหนื่อยๆกลั้นใจปุ๊บหนึ่งเนี่ยนะจิตก็สงบแล้วคนต่อไปได้คนสองคนส่งไหม
มาสการของหลวงพ่อหลวงพ่อเคยบอกหนูว่าหนูติดเพ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ยังติดเพ่งอยู่ไหม
รู้ไหมล่ะรู้ไหมติดหรือไม่ติดต้องรู้ด้วยตนเองไม่งั้นไม่ใช่วินยูชนไม่วินยูชนถึงรู้ด้วยตนเอง
มันอยู่ประคอง
ก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ
แล้วควรทำสมถะเพิ่มอะไร
สมถะทำได้ทำทุกวันจิตจะได้มีพลังแต่ทำสมถะที่ถูกต้องไม่ทำมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิทำแล้วซึมไปแล้วได้คนหนึ่งนะวันนี้รถติดสุดยอดเลยส่งไหม
รถไทยเขาจะตัดมาเนี่ยนะผมรู้สึกว่าหมอพิรมนะรู้สึกว่ารถไทยเขาจะตัดมาคือที่สติเรื่องการที่อยู่ที่สติอยู่เนี่ยต้องมีไม่ใช่ตัดประเดี๋ยวไปดาวตลอด20ชั่วโมงหรือว่ายกเว้นเวลาแบบนึงเพราะว่าพอเราขาดสติไปเล็กเราถึงคนว่าคือเป็นการที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเมื่อมีสติเราก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นการที่ได้ยินได้เห็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นที่ความเข้าใจผมก็คือมันหาว่าสร้างสติให้เกิดขึ้นตลอดเวลารู้ตลอดเวลา
ทำได้ตลอดก็ดีนะแต่ทำไม่ได้หรอกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเราเป็นพระอรหันต์สติเป็นอัตโนมัตินั้นมากที่สุดดีที่สุดถูกต้องแล้วของคุณหมอพูดนะถูกต้องเป๊ะวิธีทำให้เกิดสติแถมให้หน่อยมีเวลานิดนึงวิธีทำให้เกิดสติไม่ใช่สั่งให้จิตเกิดสติเพราะจิตเป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เราต้องทำเหตุของสติเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นงั้นหัดดูสภาวะบ่อยๆนะอย่างเราหัดดูสภาวะทางจิตใจเนี่ยสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะหรือทางกายหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกไปดูสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐานสี่นั้นฝึกไปเถอะมีสติระลึกรู้ร่างกายหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ยืนเดินนั่งนอนรู้เอาสักอย่างหนึ่งนะหรือว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สุขทุกข์ดับไปก็รู้จิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้ได้หัดรู้สภาวะบ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดเองนะและสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทำไปแล้วจะเกิดสตินะพอมีสติแล้วก็ถ้ามีสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้นะปัญญาจะเกิดทำสติปัฏฐานในช่วงต้นน่ะจะทำให้มีสติในช่วงปลายเมื่อเรามีสติและสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญาจะเกิดแล้วมรรคผลมันจะตามมาแล้วนะหลวงพ่ออยู่ได้แค่นี้นะรถติดเหลือเกินเลยประเทศเนี่ย ให้พวกเรามีความสุขความเจริญนะฟังซีดีหลวงพ่อถ้าเขาไม่มีแจกก็ไปดาวน์โหลดเอาในเว็บไซต์มีอยู่2เว็บไซต์นะthamma.comธรรมะ .com นะกับ vimutti.net มีสองนั้นตามดูท่อง YouTube เลยมีเยอะแยะเลยอย่ามัวแต่ฟังเพลงดูหนังเลยนะฟังธรรมะบ้าง นั้นชีวิตจะดีขึ้นบายบายนะบายหรอก